Masek tinko eutsi dio Roglici erlojuaren aurka. Einaut Agirre Bengoa. Enric Mas Movistar onik atera da bueltako erlojupeko luzetik. Primoz Roglicen Red Bull esparruan aritzea egokitu zaio gaur eta erlojuaren kontra aritzeak ez dio estresik eragin. 32 kilometroko saioa laua izan da eta Masek espero zena baino galera murritzagoa izan du, 33 segundo besterik ez dizkio atera Roglicek. Esloveniarra ez da garai batekoa ez maldan gora ez da erlojuaren aurka ere. Felix Galli Decathlon sailkapen nagusiko bigarren postua kendu dio gaur. Bada zerbait. Ordea ez du ezbaian ipini Masen lidergoa. Hartara, okerrik ezean Movistarreko lemazaina bueltako txapeldun bilakatuko da igandean. Datozen egunetan are gehiago atzera dezake Roglic etapa menditsuak baitatoz. Espezialisten artean onena eta etapako garailea Stefan Kuenk Tudor izan da. Otsailean izandako eroriko batek hankaz gora ipini zuen Suitzarraren denboraldia, baina indartsu itzuli da, erlojupekoa irabazi zuen Poloniako itzulian eta gaur ere arrastoa utzi du disiplina horretan. Bigarren garaipena du bueltan lehena 2024an eskuratu zuen. Atzetik Kailun Torley Red Bull izan du eta hirugarren Joao Almeida UAE sailkatu da. Kuengek 2:08 segundo atera dizkie urrenez urren. Haien atzetik onena Roglic izan da gainontzeko favoritoei gailenduta. Ahatik nahi baino gutxiago hurbildu zaio Masi sailkapen nagusian. Esloveniarrarentzat zaila izango da mendateetan liderra presiopean ipintzea ura baino gutxiago izan baita orain arte. Bestela zatekeen hasieran gertatu denak jarraipena izan balu. Lehen mugarrian, Roglicek 22 segundo atera dizkio Masi eta azeleragailua are gehiago sakatu balu minutu bat baino gehiago aterako zion gorriz jantzitako ziklistari. Bada, kontrakoa gertatu da. Masek bikain neurtu ditu indarrak eta behetik gora egin du, 36 segundoko galera zuen bigarren mugarrian eta Roglic baino azkarragoa izan da azken kilometroetan aldea 33 segundoan uzteraino. Esloveniarraren esperantzari danbateko batez itxi dio atea. Bere txarrean Red Bullekoak 1:28ko ozkada eman dio Galli eta bigarren postuan ipini da. Hala ere, Roglicentzat oso zaila izango da buelta 5.ez irabaztea. Mas aldiz lehen garaipena lortzeko bidean da lasterketa horretan, 1:27 du Roglic eta 3.01 eragai. Azparren 10. Oso saio azkarra izan da. Ordekan aritu dira txirrindulariak haizea nagusiki alde zutela. Irteten lehena Matias Norgard Lidl izan da eta hortik gutxira aintzat hartu beharreko lehen marka ezarri du Torleik. Roglicen taldekidea da eta langa nahiko goian ipini dio bere liderari, baita gainontzeko txirrindulariei ere. Eskoziarrak 35.25ean geratu du kronometroa saioa orduko 54 kilometroko abiaduran osatuta. Joao Almeida UAE are azkarragoa izan da lehen 12 kilometroetan bertan zegoen lehen mugarria, baina 6 segundoko atzerapena izan du Jerez de la Fronterako helmugan. Xavier Mikel Azparren ere, Pinarello, 36 minututik behera aritu da, 35.45. Ibilbidea egokia zenarentzat eta lan txukuna eginda laugarren ipini da behin-behinean. 10. Egin du azkenean. Wout van Aertek Bisma berriz azkenaldiko erlojupekorik onena osatu du, baina garaipenetik 20 segundora geratu da 5. Postuan. Kuengek berriz gainditu egin ditu aurrez jardun diren ziklista guztiak, Torleiren denbora ozta-ozta hobetu du eta eutsi egin die haren ostean helmugaratu direnei. Lehen mugarrian ez da azkarrena izan, baina bai ordea bigarrengoan. Baita helmugan ere azken txanpan sufritu egin duen arren. Gauzak hala indar betean eta konfiantzaz iritsiko da munduko txapelketako erlojupeko probara hilaren 20an jokatuko da. Bi etapa menditsuk emango dute azken epaia sailkapen nagusiari dagokionez. Asteko, 189 kilometroko saioa jokatuko da bihar, Belez Malaga eta Peñas Blancas mendatearen artean. Azken igoera hori 19 kilometro da luze, eta batez beste 106,5-eko pendiza du. Lehenago, bigarren mailako bi mendateri egingo diete aurre. Ifra merezize log, true, bu 19,